habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa axad bisha Janaayo, waa 7 sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a amniga magaalada Garoowe oo la adkeeyey ka hor doorashada hoggaanka Puntland ee berita dhacaysa.
laba dhinac baa ugu diyaar garoobnimo, waa guud ahaan amniga in la sugo waddanka oo dhan maadaama uu doorasho gelayo. midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo. kan saddexaadna waxa weeye in jaamka magaalada Garoowe oo gaadiidka la kala yareeyo jaamka oo aanu keennay.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan falanqayn ku saabsan doorashada Puntland.
ma ahan waxa hadda dhacay sida ay ku soo gaareen halka karo, ma ahan si qofna uu ku qanci karo khatartaa in laga badbaaday inay tahay wax loo maray dariiqo ama sharci ama nidaam loo maray. waxa weeye nasiib bay ku tiyo tageen.
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horrayn doona warkii caalamka. ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Somaliland ay xalay xireen 3 wariye oo ka tirsan telefishinka MM TV xilli ay socotay dood lagu falanqaynayay isafgaradkii 1-dii bishan ay wada gaareen Itoobiya iyo Somaliland. telefishinka MM TV ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in suxufiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdisheekh Eleg oo ah guddoomiyaha MM TV, Ilyaas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdulaahi Ander. ururka suxufiyiinta Somaliland ayaa cambaareeyey xariga wariyaashaasi, waxayna ku baaqeen in si degdeg ah loo sii daayo oo xoriyadooda ay u helaan. v o a oo isku dayday inay la xiriirto mas-uuliyiinta Somaliland ayaanay u suurtagelin ilaa hadda inay jawaab ka hesho. dhinaca kale, goobjoogayaal ku sugan magaalada Burama ayaa u sheegay idaacadda v o a in halkaasi uu maanta ka dhacay bannaanbax markii hore loo soo abaabulay in lagu taageero is-afgaradka Somaliland iyo Itoobiya, balse markii dambe isku beddelay mid lagaga soo horjeedo is-afgaradkaasi, sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a. dadka bannaanbaxayay ayaa u badnaa dhallinyaro, waxayna socod ku mareen wadooyinka magaalada Burama sida ay ka muuqatay muuqaalo laga soo duubay bannaanbaxa. goobjoogayaal ayaa sheegay in bannaanbaxaasi uu ku dhammaaday si nabad ah. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa axadda maanta ah ku sugan dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmay boqorka dalkaasi Boqor Cabdallaha Labaad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi. Blinken ayaa sidoo kale booqday bakhaarka barnaamijka cunnada adduunka WFP, halkaasi oo ay ka baxayaan gawaaray xamuul sida Gaza. urdun ayaa ah lugtii ugu dambeysay ee safar uu Blinken gobolka ku marayo. urdun iyo dalalka kale ee carabta ayaa dalbaday in si degdega loo joojiyo dagaalka qarxay bishii Oktoobar ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza, laakiin Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay dalabkaasi. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xadda maanta ah taageeray wasiirkii hore ee deegaanka inuu u tartamo duqa magaalada Istanbul sida si uu uga arguto guuldaradiisii ugu weyneed ee siyaasadeed ee muddo 20 sano ah. Murad Kurum oo ka socda xisbiga Islaamiga ee Horumarka iyo Cadaaladda ee AK Part ayaa ku matali doona xisbigaasi doorashada dowladaha hoose ee dhacaysa 31-ka bishan Maars. waa bisha Maars ee soo socota, taasi oo loolanka maamulka magaalooyinka waaweyn lagu loo tartami doono. xisbiga cilmaaniga ah ee CHP oo ah kan ugu weyn mucaaradka ah ayaa markii ugu horreysay 2019 wuxuu ku guuleystay maamulidda magaalada Istanbul tan iyo 1990-aadkii oo Erdogan oo magaaladaasi ka ahaa maayar. doorashadaasi ayaa sidoo kale mucaaradku ay dib ula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Ankara iyo magaalada dekedda leh ee Izmir. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington. Guddiga amniga doorashada Puntland ayaa sheegay in la joojiyay laga bilaabo saqda dhexe ee caawa isku socodka gaadiidka ee gobolada oo ay ku jiraan gaadiidka dibadda ka soo gelaya magaalada Garoway oo lagu qabanayo doorashada hoggaanka maamulka Puntland. Taliyaha ciidanka booliiska Puntland, General Moomin Cabdi Shire, kana mid ah guddiga amniga doorashada ayaa wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac wuxuu uga waramay sida ay ugu diyaar garoobeen sugidda amniga doorashada Puntland.
Si fiican baa ugu diyaar garoonay magaalada Garoway oo ay yimaadeen dad aad u fara badan oo gaadiid badan wata. Laba dhinac baa ugu diyaar garoonay, waa guud ahaan amniga in la sugo waddanka oo dhan maadaama uu doorasho galayo. Midda labaadna waa in goobta doorashada amnigeeda la sugo. Tan saddexaadna waxa weeye in jaamka magaalada Garoway oo gaadiidka la kala yareeyo jaamka oo aanu keennay taraafig aad u fara badan oo aanu gobollada ka keennay qaybtood. Marka waxaan rajaynaynaa in si nabada noogu dhacdo dadku ay naga shaqeeyaan iyo musharaxiinta laftirkooda oo naga ballan qaaday naga shaqeyn doona.
Waxaa nagu maqala ah in isu socodka gaadiidkii isaga gooshi jiray magaalada Boosaaso iyo gobollada kale la joojiyey inta ay doorashadu socoto. Marka saacadahee ka bilaabanaysaa?
Walaal, waxay ka bilaabanaysaa lix saac oo caawa in la joojiyo dhammaan isu socodka gobollada. Waa lix saac oo caawa wixii ka dambeeya ilaa bishii talaad intii soo dhammaanaysa doorashada. Waa xaalad amniga la xidhiidha oo amarada siinay gobollada oo dhan dhammaan.
Magaalada Garoow oo kale waa magaalo ballaaran, dadkuna aysan ku gaari karin lug. Marka ma isticmaalayaan dadku gaadiid miyaa?
Mayba isticmaali karaan meelo kooban oo baarlamaanka iyo eeryadiisa maahane. Magaalada unka kale dadka gudaha ku jira waa gaadiidkooda caadiga ah ay wadan karaan oo xitaa cololahooda caawa iyo xilli kasta magaalada lama banti kareen. Waxaa laysla galay maadaama doorashada ay waqti dambe laysla qaatay barnaamijkan oo dadku ay rabaan inay wax xitaan oo shaqaystaan oo dhibaanadii la raadsado. Oo marka sidaa darteed bandigu waa ka daynay.
Laakiin xarunta baarlamaanka iyo wadooyinka soo galaaba waa xiran yihiin soo ma?
Haa, toonaheeda aad meelo aad u fog baa ka xiranaa. Waxaa kaloo yana gaadiidka safarka loola jeedaa wax cusub oo siyaada inaysan ku soo biirin dadka horeo caadi ah meesha joogay oo dhib wada.
Waxaa tahay taliyihii ciidanka booliiska Puntland. Marka ciidamo gaar ah oo si gaara ugu xilsaaran amniga doorashooyinka miyaa jira? Maxay si ka kooban yihiin?
Walaal, guud ahaan ciidamada hadda amniga doorashada sugayaa waxay ka kooban yihiin dhammaan ciidanka Puntland baa laga soo kala xulay. Ciidan gaar ugu xilsaaran ma jiro. Mas-uuliyadda guudna waxaa iska leh booliiska. Ciidanka kale oo dowladduna way caawinayaan. Dhammaan ciidanka kala duwan sida ciidanka booliiska badda, booliiska daraawiishta, BISF oo ciidanka isla dagaalka ah, waxaasoo dhan nabad sugidda booliiskii, waxaasoo dhan way ka shaqeynayaan yurubiyo la isku dardaray weeye. Laakiin mas-uuliyadda guudna booliiska iska leh. Ciidanka si gaara loogu xilsaaray ma jiro.
Dadku xarunta doorashadu ka dhacayso ee hoolka baarlamaanka berri ma lug bay ku tagayaan mise gaadiid?
Dadku kuwa xildhibaanada iyo musharaxiinta u tartamaysa waxay ku tagayaan, iyo mas-uuliyiinta kale oo la marti qaaday ba gaadiid. Marka dadweynaha caadiga laga reebo wixii mas-uuliyiin hay-adeed ama dowladeed ama quruf xambaarsan, qolo kasta waxaa jira parking area la siiyey oo ay og yihiin si baabuurta tiraba aysan meesha u xanimin ama eriyada. Marka sida u dhacayaan iyo sida loo imaanayo iyo wax oo dhan waa wax la qusheeyey. Cidda ku shuqulay ama meesha imaanaysana ay ogtahay.
Magaalada Garoowe asbuucii ka hor waxaa jiray ciidamo ka tirsan Puntland iyo kuwo kaloo mucaaradka daacad u ah oo meelo isku hor fadhiya. Marka arrimaha noocaas ma la xaliyey?
Arrimaha noocaas waa la xaliyey, dadkaas waa la fahmay, ciidamadaana waa istaanay, shir baan wada yeelanay. Tankoosinay nabadgelyada laga shaqeeyo waxaad sitaa oo taagan marka kan ma jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliiska Puntland, General Moomin Cabdi Shire, waxaana uu waramayey wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac. goor hore oo maanta ahna musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada maamul goboleedka Puntland ayaa jeediyay khudbado ku saabsan barnaamijyada ay diirada saari doonaan haddii loo doorto doorashada dhacaysa maalinta berri ah. Warbixintan waxaa inoo haysa mar kale Faadumo Yaasiin Jaamac.
Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku xigeenka ayaa maanta jeediyay khudbado ay ku muujinayeen barnaamijkooda siyaasadeed, waxaana ka mid ahaa musharaxiintaas madaxweynaha xilligan talada haya Saciid Cabdullaahi Dani iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey u soo noqday madaxweynaha Puntland, iyo siyaasiyiin dowladda federaalka ah iyo Puntlandba xilal ka soo qabtay. Inta badan musharaxiinta ayaa khudbadahoodu waxa ay ku salaysnaayeen hagaajinta nidaamka dowlad wadaaga, tayeynta hanaanka garsoorka Puntland, la dagaalanka musuqmaasuqa, kalluumeysiga sharci darrada ah, xaalufinta dhirta iyo adkeynta amniga. Madaxweynaha xilligan talada haya Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbadiisii uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu sheegay in 5 sano ka hor ballanqaadyadiisii uu inta badan oofiyey.
Waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina mar labaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland. Maanta oo kale 2019-kii waxaan hortiina imid baarlamaankii shanaad anigoo oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaa tayeen iyo tiigs. Waxaa Ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta joogay inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay, wixii aan ka qabtay. Waxaa gundhigu ahaa 8 iyo 6 ballanqaad oo ku salaysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hogaaminayay 5 sano lasoo dhaafay. Waxaa Ilaahay mahadiisa qodobadii ugu waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay. Waxaa saldhig u ahaa oo u weynaa isbeddel siyaasadeed ee muuqdo oo saldhiggiisu ahaa inay dalku ka hanaqaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta Ilaahay mahadiis 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkoodu soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamiyey. Qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyey ciidamadii dowladda. Waxaad ka warqabtaan
madaxweynihii hore ee Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa khudbadiisa ku sheegay in doorashada Puntland ay khalkhal gashay loona baahan yahay 5 sano oo xasilooni ah.
Waxaa khatar galay oo la socotaan hannaanka doorashooyinka Puntland ee 5 sano mar la dhici jiray. Waxaa la dhibaateeyey sharcigii Puntland iyo dastuurkii, waxaana la xurmo jiray dhammaan qiyamkii ummaddan ay lahayd iyo dhaqankeeda la ixtiraami jiray. Mudanayaan si looga badbaado dhibaatooyinka aan ku soo sheegay ee 5 sano lasoo dhaafay, waxaan maanta u baahannahay inaan ka shaqayno helidda maamul xasiloon iyo hoggaan ka duwan midka sababay hanjabka shacabka Puntland. Mudanayaal, ma sugayno natiijo ka duwan 5 sano lasoo dhaafay haddii weli aan rajo ka qabno madaxdii sababtay marxaladaha aan kor ku soo sheegay. Mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland, waxaa si ixtiraam lagu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansho siyaasadeeda. Puntland ma qaadi karto qallaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh. Waxaan laydinka rabaa inaad ku abuurtaan shacabiga Puntland rajo iyo mustaqbal degan.
Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Abshir Cumar Huruuse ayaa khudbadiisa musharaxnimo ku sheegay in haddii la doorto uu Puntland u horseedi doono nabad, horumar iyo midnimo.
Mudane gudoomiye, mudanayaal, waxaan u taagnahay inaan qabto xilka madaxtinimada dowladda Puntland anigoo hubaa inaan leeyahay aragti siyaasadeed, faham bulsho iyo karti aan ku bedeli karo oo ku qotanta waayo aragnimo qoto dheer oo ku aadan sidii loo gaarsiin lahaa dadweynaha reer Puntland maamul hufan, nabad, midnimo, koboc dhaqaale, adeegyada bulshada iyo isla xisaabta. Haddii aad ii doorataan inaan dalka hogaamiyo, waxaan ballan qaadayaa inaan isbeddel muuqda iyo wax qabad la taaban karo ka qabto dhinacyada amniga siyaasadda cadaaladda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka ku meelgaarka ah ee Puntland musharax guuleed Saalax Barre ayaa khudbadiisa ku sheegay in hadii la doorto oo wax ka qaban doono hirgelinta maamul wanaaga iyo tayeynta hay'adaha dawladda
dadkan ee amni dhaqaale iyo nabadgelyo ee Puntland ka jirta kana warqaba dagaaladii ka dhacay iyo colaadii ka dhacay oo maamulka dejiday ka sababay magaalooyinka Boosaaso iyo Galowga taasoo ka dhalatay siyaasad xumada hukoomada hadda waqtigeedu dhamaaday arrintaas oo u baahan in la dayo lagana hortago in aanay dib uga dhicin Puntland mudane gudoomiye mudanayaal waxaa idin codsanayaa inaad codkiina u bixisaan si ay ku jirto mas-uuliyad danqasho iyo ufurid danta dadka reer Puntland waxaan ballan qaadayaa haddii aad igu aamintaan codkiina inaan fuliyo dhammaan ballanqaadyada kooban iyadoo faahfaahsan aad hadda ku haysataan barnaamijkayga siyaasadeed oo dhammaystiran
General Asad Cismaan ayaa khudbadiisa uu baarlamaanka ka horjeediyey waxa uu ku sheegay in hadii la doorto uu noqon doono madaxweyne ogol isla xisaabtan albaabadiisuna ay u furan yihiin bulshada ku dhaqan Puntland
mudane gudoomiye mudane almarwooyin xildhibaanada sharafta leh hadii aad xilka ii doorataan waxaad iga helaysaan saddex arrimood kow waxaa noqon doonaa madaxweyne aad mar kasta heli kartaan oo albaabkiisu furan yahay idinka oo aan soo marin xigto jees ama koox kale labo waxaad igu ilaalin doontaan sharciga oo aad igula xisaabtami doontaan waxaan hor imaanayaa baarlamaanka markii aad ii yeertaan aniga oo aan ka xanaaqayn su'aalo aad ii weydiiseen saddex ma noqon doono madaxweyne koox ku xayndaaban tahay kuwaas oo dadka iga xigsada ugu dambeyn baarlamaankii idin ka horreeyey waxa uu ka marakacayaa wixii dhacay shantii sano ee tagtay sida xaaladu ahayd iyo ku tagrafalka awoodeed oo taabtay qaybihii kala duwanaa oo ugu horreeyo baarlamaanku sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay isbeddel dhab ah maanta waxaa gacantiinna ku jira masiirka Puntland waxaad haysataan fursad lagu sixi karo wixii Puntland ka qaldamay waxaan si sharaf leh idinkaga codsanayaa in aad codkiina igu taageertaan si aynu u wada hoggaamino Puntland cusub oo tusaale u noqota dalka intiisa kale aad iyo aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum
musharixiinta ayaa waxa ay xoogga saareen sidii ay u heli lahaayeen xildhibaano ku filan oo u codeeya waxaana fooda ina ku soo haya habeennimada caawey oo uu musharax waliba wajihi doono loolanka ugu adag maadaama 8 Janaari oo ku beegan maalinimada biri ah la dooran doono madaxweynaha Puntland iyo ku-xigeenkiisa dhinaca kale ammaanka goobta doorashadu ay ka dhacayso ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana laga hakiyey in ay maraan gaadiidku Faadima Yaasin Jaamac COA Garoowe
haddaba doorashada biri dhacaysa muhiimadeeda Puntland iyo Soomaaliyaba iyo jidkii loo soo maray ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareysay siyaasiga Daahir Mire Jibriil oo horay isugu sharxay hoggaanka Puntland haatansa ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
aad iyo aad baa u mahadsantahay Haaruun Macruuf aad baan Soomaali qof Soomaali ah iyo maxaan ku jiraa oo Puntland ka yimid oo muddo dheer arrimaha Puntland ku dhex jiray waxaan ugu faraxsanahay inaa meesha nabad ay kusoo dhamaatay qof kasta oo Soomaali ah oo meel kasta jooga ama gudaha dibaddana waa ku faraxsan yahay doorashadii Puntland inay maanta saacada ka dhiman yihiin inay nabad kusoo dhamaato marka Haaruuna waa ku faraxsanahay arrintaas si weyn qof kasta oo Soomaalina waa ku faraxsan yahay aniga keligay maaha
waa gartay muhiimad intee le'eg bay u tahay doorashadani dadka Puntland iyo gudaha Soomaaliya
arinta Puntland in doorasho ka dhacdo shantii sanaba hal mar dad badan oo Soomaaliyeed baa waxay u arkayeen wax lagu xiran karo oo aan la dhaafi karin sanadkii mar la qorsan karin sanad la lagu darsan karin waxba nistaas waxa qiray in odaga weyn oo khabiirka ah ee jirde oo hadda markii heritage Djibouti laga hadlayay yani Soomaali oo dhan model bay u tahay in doorasho la qabto doorashadaasna waqti muayyan lagu qabto qofla aanu dhaafin waqtigii muayyanka ahaa aanu dhaafin waa waxa dadka Soomaaliyeed oo dhan ay higsanayaan muhiimad weyn bayna u leedahay dalka Soomaaliya in lagu soo rogo sharci iyo kala dambeyn iyo xaq dhowr wixii la qorto oo dadku ay qortaan in la raaco muhiimad weyn bay u tahay waxa kaloo muhiimad weyn u ah dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhulki kaliya oo aan shabaab ka tirinahayn oo aan dhibaato ka jirin oo nabadda ahaa inuu mar kale ay suurta gashay in la hirgeliyo doorashadii oo ay si caadi u dhacdo waayo dadka Soomaaliyeed gobol kasto nabada iyo meel kasto nabada waxay u tahay muhiim ama laga maarmaan bay u tahay noloshooda iyo magacooda iyo sharaftoodaba
waayay inkastoo hadda loo wada madlan yahay doorashada berito la wada aqbalsan yahay haddana jid lehlehad badan marka qaarkood qodxalaha baa la soo maray oo la isku diiday markii hore waxa la yiri si toosa loo soo doorto madaxweynaha haddana madaxweynuhu go'aankaas uu ka laabtay sida aad u aragto sidii halkan lagu soo gaaray
waxaan arkaa in lagu soo gaaray inay Soomaalidu ama dadka reer Puntland mar kale ay nasiib yeesheen qorshena kuma ay soo gaarin kumana ay soo gaarin wax sharci ah oo la raacay oo laysla ogolaaday oo aan laga leexan kuma ay soo gaarin marar badan bay waxay tagtay runta marka loo hadlo waxay tagtay meel la oran karo khatar baa ka dhalanaysa oo dagaal baa loo laadaya bay tagtay sanadkan kaliya ma ahan shant sano oo kasta markii halkaa la marahayo khatar weyn baa dhalan kartay dadka Soomaaliyeed inay ka koraan halka kan oo aan la isku qabsan waqtiga la doorashada la galahayo oo musuqmaasuq aan la samayn waqtiga doorashada la galahayo oo aan xukun boob la samaynin oo laga sameeyo sharciyo adag hadaanay ka dhaqaaqin dee maalin walba lehel 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 la waadaa ku xigta dadka ma ahan waxa hadda dhacay sida ay ku soo gaareen halka karo ma ahan si qofna uu ku qanci karo khatarta in laga badbaaday inay tahay wax loo maray dariiqo ama sharci ama nidaam loo maray waxa weeye nasiib bay ku tiyo tageen oo ay kaga badbaadeen khatar weyn oo dalkaas iyo dadka ka dhacda saasay ku tageen meeshan
waaye markaan ka hadalo waxyaabaha danta oo ah Puntland dabcan Puntland arrimaha horumarinta amniga iyo doorashooyinkuba muhiim bay ka yihiin maxay kula tahay inay ku jirto maskaxda xildhibaanada lixdanka xildhibaan ee soo kala xulanaya musharaxiinta kala duwan
arrin martay harunow arrinta ugu muhiimsan oo Puntland ay oran karto waa aanu ku faani karaa waxa weeye xildhibaanadaas lixdanka markay fariistaan wax dadku ay ka naxaan ama himiladoodii burburiya marna ma dhicin markasta waxay sameyn jireen lixdankaas wax dadka reer Puntland himiladooda markaas iyo siday waxu arkayaan aan ka fogeyn oo qofka ay dooranahayaan wuxuu ahaa markasta qof dadweynuhu ay oran karaan waa laysku raacayaa ama dadka wuu midaynahayaa buu ahaa marka dambe wuxuu doono haba noqdaba laakiin marka iyadaa doorashadu dhacayso ilaa iyo lix madaxweyne oo la doortay waxaa la oran karaa dadka xildhibaanada ahu waxay isticmaaleen caqli saliima oo fiican bay isticmaaleen markastana waxay soo saarayeen waxaad ka soo bilowdaa Cabdullaah Yuusuf General Cabdi Muuse Cabdiraxmaan Farole maxaa ku jira ninka la yiraahdo Professor Cabdi Wali Maxamed Cali ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaah Dani marka la joogo oo doorashadu dhacayso wax dadku ku midoobi karaan oo common sense-ka ama maaragtay fikirka caadiga dadku ay shoran karaan wax fiican weeye
qodobka Soomaaliya oo dhan maskaxdooda ku soo dhacaba inta badan markaan ka hadlayno hoggaanka Puntland waxa weeye xiriirka ka dhexeeya dawladda federaalka iyo Puntland waxa la isweydiiyaa hadii jeer Puntland hoggaankoodu hangool bay isaga qabtaan xiriirka ay la leeyihiin dawladda federaalka inkastoo mar walba aysan iskuwada mid ahayn oo ay ku xiran tahay hoggaanka dawladda federaalka marka arrintaasi ma go'aan hoggaamiyaha Puntland uu ku qasban yahayba ma arrin dadweynuhu ay ka dalbadaan hoggaanka Puntland in la adkeeyo gacan adag lagu qabto xiriirka dawladda federaalka mise wax aynaan ogeyn baa jira
marka ugu horeysa ma jirto waxayna ogeyn waa wax dadka Soomaalida oo dhan ay arki karaan nin wariyaha oo mar tixliil ku sameynayay wuxuu yiri markii dowladdii Soomaaliya ay burburtay saddex mabda'baa la kala watay dadka Soomaalidu qolada Noordka waxay weeshtay go'aan goosasha qolada reer Puntland iyo dhexii raacsan waxay wateen nidaamka federalismka qolada Southkuna waxay wadatay nidaamka unitary systemka ama dowlad meel dhexe laga xukumo markasta dadka reer Puntland waxay dareensan yihiin ama markii si la taaban karo oo reality u dhaca in nidaamka federalismka in la fashiliyo oo meesha ka baxo oo maarta xukunkii sidaan dalka Mareykanka aan joogno xukunku u qaybsan yahay laga hor yimaado oo la diido culayska marka reer Puntland guud ahaantooda ayaa markasta khasbahaya in la lagu dagaalamo ama maarata la hor istaago in nidaamka federalismka la burburiyo taasaa keenta in nidaamka xukunka sida loo qaybsanahayo la isku qabsado taasaa keenta qofka hogaamiyaha meesha ka noqdaana wuxuu ku qasban yahay inuu waxyaabaha qaarkood uu diido ama ka goos adeygo buu ku qasban yahay qofka madaxda halkaa ka noqonaya
way marka su'aasha la isweydiinayo waxa weeye meel ka mid ah waddanka Puntland markay noqoto arrimaha federaalka ma waxa matala xil dhibaanada federaalka ee kasoo jeeda Puntland iyo xubnaha ku jira golaha wasiirada haddaysan badee ku jirin golaha sare fulinta xubin uga jirin mise maamulka dowlad goboleedka jawaabtaada
boqolkiiba 80% dowlad goboleedka matala sababtuna waxay ku dhacday waxa weeye marka qofku uu yimaado federaalka xamar yimaado qofka Puntland matala xamar yimaado waxaa dhaca in laga codbato oo laga awood bato oo ilaa moogtahay tirada xildhibaanada oo jooga federaalka socda inkastoo iyada naftigeeda xaaladaha Soomaaliya u gaarka ah oo ay ka mid tahay maxaan ku yidhaahdaa qofka inuu fikradiisa bedelo inuu ka dhaco baarlamaanada iyo wax ka dhigay inuu ka dhaco waxyaabo badan oo aan dimuqraasiyada waafaqsanayn ay ka dhacdo laakiin 80% iskuma halayn karto state-ka Puntland in dadka ay u soo dirto federaalka ay matalaan oo ay daafacaan waxyaabaha aasaasiga u ah iyaga kuma hallayn karto way leeyihiin rool way leeyihiin door ay ciyaari karaan way leeyihiin haddii Soomaaliya halka ay joogto hadda ka sii korto in dadkaasu ay yacni la imaan doonaan isku duubnaan iyo wadajir iyo go'aan ay ku daafacaan danaha gobolkii laga soo diray ama laga soo doortay sida adduunyada oo kale dhan ka dhacda ay dhawaadhici kartaa laakiin hadda xaaladda Soomaaliya waxaa boqolkiiba 80% mas-uuliyaddii saaran tahay inay daafacaan danaha aasaasiga waxa weeye state-ka iyadu inay daafacdo danaha
kaasina waxa uu ahaa daahir mir jibriil oo warramayay haaruun macruuf halka nagala socotaana waa VOA Washington markana hargeysa ururka suxufiyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in laamaha amniga ee Soomaaliland ay xireen saddex wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay isanfuradkii koodii bishan ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland Television MMTV ayaa bartooda Facebook ku sheegay in suxufiyiinta la xiray ay kala yihiin Maxamed Cabdi Sheekh Eleg oo ah gudoomiyaha MMTV, Ilyaas Cabdi Naasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ayaa cambaareeyay xaragaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray Xamse Cali Jesto.
Sakriye Axmed Maxamed oo ka tirsan mas'uuliyiinta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolto ayaa VOA u sheegay in aanay ogeyn meesha lagu xiray cidda xidhay sababta loo xiray. Wuxuu noo sheegay in ay ku daba jiraan sidii ay u ogaan lahaayeen goobta lagu xiray iyo xaaladooda caafimaad.
Aad iyo aad bil xamso maasan tahay, waa run xalay xilli dambe waxaan aanu ka aragnay baraha bulshada in la xiray gudoomiyihii MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Eleg iyo laba hawlwadeen oo kale oo telefishinka ka hawlgala oo la kala yiraahdo Ilyaas Cabdi Naasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi Andar. Oo la noo sheegay markii horeysa waxaan maqlay in Maxamed gudoomiyaha la xiray laakiin markii dambaan ogaaday in hawlwadanadaas inay la xirayeen ilaa imika xamso maanaan helin hay'adda xidhay iyo halka ay ku xirayeen ba saaka dhowr isheeshnada waan weydiiyay qaar waa soo maray waan iyagu wax dhinaca boolisku waxaan qaar koodi sheegay inaan iyaga ahayn haddana labadii saddexda hawlwadeen ee gudoomiyuhu ku jiray way xirayeen ilaa imikana meesha ay ku xidhan yihiin anagu ka urur ahaan weli maanaan arag laakiin waxaan ku sheegi karaa in xarigaasi jiro aanan ilaa imika ku daba jirno meesha ay ku xidhan yihiin iyo inaan soo ogaano xaaladooda guud iyo caafimaadkooda iyo
Cabdishakuur Tim Maxamed oo ah agaasimaha TV-ga MMTV ayaa VOA u sheegay
xalay tolaha baar sagaalkii iyo barkii ayaa waxa aanu bilownay oo aanu baahinteeda bilownay dood ku saabsan arrimaha is-afgaradka Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaareen 1 January doodaas aan ku casuunay laba mas'uul oo rugcadaaya oo saxaafadan wax badan ku soo jiray xogagaala arintana aan u arkaynay inay ka doodi karaan labada mas'uul oo labaduba ka kala tirsan dowladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya doodaas oo si macna leh ay runtii uga doodeen dad badanina su'aalo ay ka weydiiyeen arrimaha jira iyadoo meel fiican ay wax waliba marayaan ayaa waxa dhacday in ciidamada amaanka ee Soomaaliland askar ka tirsan ay si xoog ku soo galaan xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa isla markaasina ay geystaan falqalalo iyo dhibaato markaas aan loo baahnayn oo runtii sidaas si wanaagsan loo maareyn kareeyay hadii ay tahay sharciga fulintiisa
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta balse noomay suuragalin oo helo Xamse Cali Jesto VOA Hargeysa
Mahadjanid Xamse markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan noo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal dowladda Mareykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Joe Biden ayaa muddo hadda laga jooga 2 toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka ah iyo dadka deganaashaha joogtada ah heesta in ay Mareykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah. Dhanka kalena waxaa wali xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico ku soo qulqulaya muhaajiriinta iyo dadka magangelya doonka ah oo ay Soomaalidana ku jirto. Haddaba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee Soomaalida ee magangelya doonka ah ee yimid Mareykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda Mareykanka ku keenayso qaxootiga. Martida maanta ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Amiin Haaruun, waa mahadsan tahay marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waan dhawaa walaal Duur, waad mahadsan tahay, waa ku faraxsan inaan mar kale kasoo qayb qaato barnaamijkan.
Adiga mudan, haddii aan ku horeyno, bal dowladda Mareykanka dhowaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wejiga labaad ee xeerka ugu magac dartay dowladda Welcome Curbs ee dadka qaxootiga lagu keenay dalkan Mareykanka. Marka bal noo faahfaahi wejigan labaad ee xeerkaas.
Walaalow, waxaad moodaa inuu yahay barnaamij تجارة أولي إنه يهاي سبب كي هذا تغيي بلوغي سيبش لبعض أي دولة مصر كنا واقعي إن أي سنة كقيمة صخرة في تجارة عشان كنا وقف أو دولة أي صوب بارك أو فلسطين وحلو يخانع إن أي أولادين يصدق معركة إسكا وحقب سما بارتير كصاقة هذا أو ديمودجين تو كاشة كايا تي وحي دولة صار شكت إن أي هشدة هذا فربنا أو كنتم كنا وقف كرنا فيا أو ديارو عندك إن سود ويان حصيش أريد أعد دولة ولا دهري أو هذا بشي لما تي ديسمبر استقالي طبعا كذي اللي بدو كن إلا بعثني الصدق دي أي واحد أي كنا واقعنا إن أي فريسه قيبت اللي بعد أو قلنا يصدقكوا إن أيجوا إسكو دكان كران أما أي دولة وسوا جبين كران إن أي ديار يجون يسودوا ويان دي بدجين وسوا ميان شخصيات أما قيسس قحطكوا أدل كديم ديسا أدل كهذي ديم ديسا مركا هذا هو شيء حد دينه وحيله وطبعا كن أرقص مارك عالم خدان مرك واحد مدى برنامج كولي إنه تجاربه كجرو أنت صياح هذا كعصب هل أنت هذا عصب هذا اللي بلعبه يا أضطر أي سكود يعني إن مارك أي جبسان عصي ولا ده وأنا أرين هارله أو أنت وها لكن هذا رجع حصد وما تضطر إلى أجدا نعتاي أرين ده السرع معها أو شرع كونغرس كده صار مري وضن كشرع كير قال كير قال معها وسياسة حكومة هذا طلبة هي سائلة تمت حدي حكومة كيجد صار حكومة ده تما دنا وحقوق بدن تايمي سنة أريد أن يتماشى كل سجير دونين مركا وارين رنتي اسك تجابة أخر لا يالدي حرا
واقعت مركا دادك ما بلابين أو مؤفرين هاي أو مؤتقان شرعي قاعد نجا عرمانا حري
دادك أريد أن حري وؤتقا دادك وينا بلابتي أو أبكيشكي وفرين هاي أبكيشكو على بحي كرا دبعا نوحا اسكدري كالتمارك ما دام أو برنامج عصبي هاي الشروطها تاخدوا للسوي ديو دادك وحالاقو عطانا يا إن وقف ماركي وصاقره maareeytay qorshe dib u dhigid lagu sameeyo kale marka dad badan oo waxa marka aqdo arkaa arintaas la tacaalayo oo qoonisada loo sameeyo sabta maadaama barnaamijkan uu cusub yahay horay kuwa loo sameeyay aanan jirin oo noocana marka waa iska cusub dadka la dhanaacayaan laakiin uu furay applicationki haddana codsiga waa lagu gudbin karaa
marka dadka qaxootiga ah miyuu u furay mise soo qof kasto oo Mareykanka dibadiisa ku nool
ما يتليه وحو أفريه دس قحوتيقة قحوتيقة سلامة سيابد وإنه قف قحوتي نموضن كجوغو أما إنه كجوغو أسايلم سيكر أما أسايلم عطسد قف سواء عطسد مغنجليو إنه كجوغو ودن كسدحاد ومارك تي ورقديه يا أسايلم كا عطسد وكسو قد بستي يا أطبالات دبا وهايستو ودن كاللوغا قوصد إنه يا قف مغنجليو باهم لبدا سيابد ورنتي لبدو با دبعا قحوتيقون لو أقوصد أيا لو أقول يعني قفك عادي هو ده كان يسكت دجن أو ما دجن عشان رسميها هايستا أما مارت البيزا يروح على كود جوجا أما إيش كيسك جوجا رحمة هايستين وما فرنا أرنتني وأنا قفكو قحطي هاي ودك أو جوجا ودك يسيني أنا جوجا
ويا مركا أن حيابها حركني كجر وحكم بدها إن فن قف أو مواد أما مارت دتك دجن عشان كوه يستجرين كارك أمريكان كإن أي دتكاسي كين كران أو دمانة قاضي كران مركا شروطها هوريا لو أنت أهدى لصعت بحاكم بده
كلي أن إن مارتي وحا لو بعي هاي دخل السوق هذا العجر أو العتي كابنين الشجان أو للربور أنتي إن مارتي صدق بلاه رقفها lagaga saacido kirado kale ama adeega markuu qof soo dego kale ee soo dhaweyn lagu sameeyo in meel la dhigo dadka shan taas qof ina inay soo arusaan isku gobol ku nool yihiin shan qof oo dad soo gaari kare waa inay yihiin oo dadka qofkan wada kaalmayn kara meel kale fog oo ay soo gaari kare waa inay soo koronoleen waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan u soo dhaweynayaan oo ay maareeyaan dib u dejinta ugu sameeyaan waxyaalaha u qaban doonaan marka qofkan ama qoyskan Mareykanka yimaado marka shuruudu intaas ay ku kooban yihiin runtii ma sii badna mana adka arintan laakiin meesha ku jirta waxay tahay hatta hadii codsiga lagu gudbisto waxaan ognahay prosesska qaxootiga inuu waqti dheer qaato dad fara badan waxa jira 10 sano falaysuga ah oo wax walba dhamaaday oo mar walba caafimaad lagu celiyo oo maare xariiqa qaxootiga caalamka ku jira marka wali kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaanka dheeraa ee interviewdi faraha badnaa la leeyahay dadka ee sugitaankii badnaa sidii uu jiraa ee kiraada waxa ku soo saaciday halkii markii hore ay hay'ado dib u dejinta sameen jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maareeg deegaan rasmi ah Mareykanka ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay shakhsiyaad ama qoysas sheegaan dhaar cayiman dadkaas aragna inaan dib u dirin sameeyna dib mar dowlad Mareykanka naga ogolaatay inay keento
waa garta marka gariiqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto hal qof miyey keen karaan oo qoxooti ah mise shan qofood ay keen karaan ama in ka badan
dadkan waxa ay dhig qof gruubkii si yimaadaaba codsiga ay gudbistaan wuxuu noqon karaa hal cod si ay gudbisan karaan hadana cod kale way gudbisan karaan macnaheedu lama dhahay idinku cod si ay gudbisteen cod kale ma gudbisan kartaan laakiin markii ba hal qoys ama hal qof baa inay codsigiisa gudbiyaan dadkan xataa laftooda waxa dhici karta in ay ku kala jeli karaan gruubyo kala duwan oo shan qof inay iyagu isla socdaan qasmaha waxa laga yaabaa qofkani gruub isku jiraan haddana gruubyo kale inay ku kala jeli karaan oo arrintaasi ma xadidna laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dib u dir loo sameeyo
waa mahadsantahay gariiqan amiin khadka igu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum anigoo ah maxamed abdullah umar xiire oo jooga xirada qaxootiga dhagaxley dhadhaad gariiqan waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah gruubkan oo group 5ka oo hadda soo baxay oo Mareykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah wax oo sii socon doona miyaa misana waa wax oo ku eg madaxweynaha hadda jooga dalka Mareykanka madaxweynadkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu imaado oo meesha ka baxaya miyaa mise wax noo sii socon doona waay su'aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo
hadda sida ay tahay waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waay wax golaha Congresska ama maaragtay baarlamaanka Mareykanka soo maray maaha sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxiixay ayaa loo yaqaanaa sharci marka arrintan waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan haddii ay xukuumad kale timaado iyaday u taalaa inay sii wadayso iyo inay maaragtay kansalayso ay ka hor imaanayso xukuumadda hadday timaado oo jamhuuri ah shakhsiyaadka ugu cadcad waxay leeyihiin dhaqanka inay ka noqon doonaan sidaas ay ku dhawaaqayaan ba orodi oo isu sheegayaan marka waa wax run jihada xukuumaddan ay la timid laakiin xukuumadda kale ay timaadahay waxa ka yeelisa ma ogin laakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana oo haddii sharcigu ahaan lahaa in la buriyo masa laakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay xukuumadda hirgelisa hadana uga noqon kartaa
waaye marka kan wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan Canada
uu ka duwan yahay kaas sharci waddanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacdo ay tahay laakiin kani ma aha sidaas kan waa siyaasad ay xukuumaddu la timid xukuumaddu ayaa siyaasadeeda sidaa u aragtay inay ay ku macdahay hadday sii wadayso iyo hadday ka noqonaysabana ruddu xorbay u tahay oo Congress ma baahna iyo baarlamaan inay mariso haddii ay xukuumad kale timaadana halkaas ayay kaga tagi kartaa haddii ay rabtana way sii wadi kartaa oo marka uu ka duwan yahay kan Canada
amiin waa mahadsantahay markaan aan fiirino xadka koonfureed ee Mareykanka uu la wadaago Mexico tan iyo madaxweyne Biden ku dhawaad 4 sano ee la soo dhaafay malaayiin qof ayaa maareed soo galay Soomaali badan ayaana kamid ah marka bal xaaladda Soomaalidaasi ka soo gashay xadka koonfureed ee hadda ku sugan gudaha Mareykanka inta aad ka warqabto
way jiraan dhalinyaro fara badan ayaa wadanka soo galay oo runtii magangeli doona dadkaasi waxa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeliyo doon inay gudbistaan oo ay dalka ka dalbadaan magangeliyo la siiyo in badan way sameeyaan in badanna maaragtay ku tala jiraan waa qof iyo nasiibkii runtii waxaa jirta oo runtii xusid mudan in dad aad u fara badan sidaas tagtay ay soo galeen systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aad iyo aad dadku uga badan yihiin marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan marka waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay soo xareyso marka sharciga dalabka soo dirsato muddo kadib waxaad dana soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato kaarka shaqada waagi hore 6 bilood iyo sanad ayaa la arki jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa 5 sano loogu dhufanayo taasina waxay ku tusinaysaa in dawladdu ay u aragto 5 sano soo socota inaan kiiska la geli karin oo kale marka dhalinyaradii way sugayaan qaar badan way iska shaqaysaan magaalada joogaan qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwadii ku guuleysteen qaar way ku guuldareysteen oo loo diiday marka sidaas ayay isugu jiraan laakiin hadda hadaan soo qaad tusaale gobolkan aan aan joogo Minnesota kale waxa jaraadka ugu weyn Star Tribune uu soo qoray maqaal uu kaga sheekeynayo bisha November in 2022 oo kiis ayaalaan maxkamada immigration ka ama maxkamada socdaalka ee gobolkan ee qaadis dacwadaha noocaas ah waxa ka hawlgalaya saddex qaadi oo kaliya marka waa dareemi kartaa maalin walba waxa ku soo biiraya boqolaal hor leh ayaa maqaalka lagu qoray marka gobol waliba sidaas ayuu la tacaalayaa marka waxa iska jira culayskaas faraha badan oo deesugitaanka ah laakiin dadku way joogaan waddankan mar haday soo galaan nabad bay ku joogaan waa qof kaanu ku shaqaystay helay iyo qaar ku tala jiray inay helaan oo sugay waqtigooda marka sidaas ayuu ku joogaa
waaya marka dadka magangelay doonka ah ee la diida kiisaskooda talaabooyinka ay qaadi karaan hadii aad noofasir
qofka markii adii la soo diido wuxuu xaq u leeyahay raxbaan uu ka qaato oo saddex qaadi oo maaragtay Washington DC fadhida loo gudbiyo maaragtay Board of Immigration Review ama BIA xafiis la yiraahdo ka howlgala marka iyagaa dhageysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go'aankii qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray ee dib u milicsanayaan oo dib ugu noqonayaan waxaa la siinayaa fursad lawyerka shaqsiga dacweyn qabsanaya appealka ama maaragtay raacitaanka inuu soo qoro waxa qaldan dawladdu waxaa la siinayaa fursad kale inay iyaduna soo qorto inay saxan tahay iyo dib u adkaysanayso marka appealkaas kadib go'aanka ay soo gaaraan ay ku xiran tahay inta badan waxa qaataan 6 bilood ilaa sanad go'aankaasi haddana markii go'aanka ay soo gaaraan qofku wuxuu xaq u leeyahay in wali go'aan appealka si wadi kara oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga haddii kale la deeyo ka soconayaa uu isku tagaya marka oo meedhan ka sii aadaya marka saddexaas qaybood ayay u qaybsantaa raacitaankaas ayaana ugu soo horeeya mar haddii qofka diidma la siiyo marka horeysa
waayahay aan dib ugu laabanno kaalmihii dhageystayaasha su-aalahana weydinay dhageystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo garyaqaan amiin
asalaamu calaykum v o a dhammaantii waa idin salaamayaa magacaygu waa muhuulid mascade dhabarey oo jooga degmada guldogob su-aasha aan doctor amiin haaruun weydiin lahaa waxay tahay marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay kasoo galaan dadka maaragtay tahriibayaasha maraykanka haddana waxaa aragna dad badan oo sii qulqulayo gelaya maaragtay maraykanka marka arintaas see isku qabanaysaa su-aashaasan rabaa inaan weydiiyo doctor mahadsantihiin
xuduudda gebi ahaan lama xiro oo dee hadeer maraykanku rabaan inay runtii xiraan gebi ahaan way sheegi lahaayeen laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oo dib u celiyaan dad fara badan oo runtii waxaa jira wadamada aan ka fogeyn maraykanka kasoo jeeda latin america aad baa loo celiyaa dadkaas waxaan leeyahay macnaha maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durbo lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo laisku dayo maaragtay bal dadkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamad celiso marka xadku xataa hadduu xiran yahay dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa oo waa tan hadda dhalinyarada loogu wacdarbi kabooda ay ugu wacaan dadka maaragtay gobolladan joogay marka wax kale lama ahane meel aan xadkii ahayn bay kasoo gelayaan marka qofka haddii la qabto isagoo waddanka maraykanka gudihiisa ku jira xadka xataa hadduu xiran yahay waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan marka isagoo xiran weli dadku way soo galaan oo way soo qardajaxaan waxay soo maraan meelahaan xadkii ahayn ama derbi bay kasoo boodaan ama webi bay kasoo gudbaan ama buuray kasoo dhacaan marka meelo badan oo aan lagu taligan dadku inay soo maraan ayay soo maraan oo runtii halistooda leh
waayahay dhageyste kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su-aashaani ku weydiiyo
aadan nuur xasan haweenka qaxootiga 1992 aan imaaday ilaa hadda buufiskii aan sugaynay rajadiisa ilaa hadda sidii lagu furay ma naqaana weli waa sugahaynaa 2013 la ii yeeray markii taraam uu qabsadeen jibaab dambe oo hadda arrintaynana waan laan ilaa hadda meel aan kala hariirna mase arrintaas aan ka horaysanana waa garan wayni bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugannahay garyaqaan markaan arrintaayna sidii loo furi kara oo ilaahay ma jira jibaab oo ku heli karna yaan rabaa inaan ii jibaabto
runtii hay-adda u n h c r ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuul duubaysaa oy ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dib u dejin iyo fursad ay waddan nabad ah ay ugu noolaadaan laakiin marka wadamada markii la qaybiyo waxa laga yaabaa in maaragtay dadka ay qaar Mareykanka u soo baxdo kale oo ay ka qaadaan ay processka mariyaan marinta processku macnaha ma aha in qofkan la geeyo automatically ma aha waxa waqti ay qaadanaysaa way soo baarayaan qofkii nasiibku ugu dhacay calafka u qoran ba imaanaya laakiin waxa ay la quman in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay'adda UNHCR ee joogta qaxootiga in uu iyaga ka wareysto maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dawladda Mareykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ee ka codsanaya dadka in la qaabilo oo dib u dejin loo sameeyo marka ma aha wax waar aragga marka qaar dad soo xiriirayo dhahaya looyro Mareykanka joogay oo la soo hablaan marka runtii waxba kama qaban karaan looyro Mareykanka joogay qof wadan shisheeye jooga oo aan Mareykanka gudisi joogin dacwo uguma furna oo maxkamadda kuma geyn karo leyn kale oo loo maraana male laakiin UNHCR hay-adii dib u dejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a, waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan Amiin Haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota. Garyaqaan Amiin, caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangeledoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ku yimaadeen diyaarado ama xadkaha ka soo galeen, caqabadaha ugu badan ay wajahayaan maxaa ka mid ah?
caqabadaha ugu badan ee wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durba suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabaro. Marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo, qofku wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya, aan shaqada haynin, laga yaabo inuu dulsaar ku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ahla. Marka waqtigaas ayaa ugu adag, laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo, wuxuu u gudbi doonaa inuu helo inuu kaarka shaqada helo, iskana shaqo bilaabo. Mar hadduu qofku shaqo bilaabana caqabadaha waa ka gudbaya nasiibkiisu ha ahaato iyo inuu sharci heli doono inuu heli doonin, laakiin wuxuu noqonayaa qofku qof isku filan oo noloshiisa dabara. Laakiin waqtiga ugu adag waa qofka inta uu sugayo inuu kaar shaqo helo. Waxaa laga yaabaa dhalinyaradii Mareykanka qaarkood isku deenay meelaha isku maaweyn isku mashquuliyaan, laakiin maadaama dad fara badan soo galeen, hadda xataa meelihii la isku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa la isugu yimid. Marka waqtigaas ayaa ugu adag.
Waayaha marka sanadihii 2018-19 waxaa jiray dhalinyaro Soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay Mareykanka dibna loogu celinayay Soomaaliya. Haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen, kuwo kalena laga yaabo inay yimaadaan. Marka maxaa isbedelay marka?
Xukuumadda ayaa isbedeshay. Xukuumaddii waqtigaas joogtay, xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Donald Trump runtii aad wuxuu ugu adkaa dib u celinta markiinu dib u celiyo, wax walba oo karana uu isku dayay xukuumaddiisa inay dib u celiso dadka. Marka xukuumaddan Joe Biden way ka duwan tahay, waxaa way uga lagu shalay maaragtay dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa. Marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootiga ayaa kala duwan, marka taas ayaa keentay in laakiyo. Laakiin haddii hadda xukuumaddii Donald Trump soo noqoto ama mid kale oo lamid timaado, waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dib u celinta ay bilaabato. Sharcigu isagu sidiisii wax iska bedelaan wax isbedela male, laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay. Oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaaleysaa maaragtay in dadka qofku haduuna waddanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka Mareykanka halis ku ahayn oo uuna dembiyo faraha kula jirin, aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso. Halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo waddanka sharci darro ku joogay waa isku mid inuu banaanka joogana leh waa dib loo celiya.
Waayo ugu dambeyntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga, gaar ahaan kuwa Soomaalida, xeerka deganaashaha muddada gaaban? Maxaa wararkii ugu dambeeyey oo arrintaas ku saabsan oo aad u haysaa dhegeystayaasha?
Sharcigaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa deganaasho ku meel gaar ah oo 18 bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo 1991 Soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil war-ka ahaa. Mar walba waa la cusboonaysiiyaa, haddana waa la cusboonaysiiyey. Mar dadka cusub baa loo furaa ee kusoo biiraya, marna kuwii hore loo cusboonaysiiyaa. Marka markaan waxaa furan qofkii January 2013 ka hor Mareykanka soo galay, waxaa u furan 2013 January 2013 ka hor qofkii soo galay ee Soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado, waana codsan karaa. Laakiin dadkii intaa ka dambeeyay yimid eligible maaha ama suurtagal ma aha inay ugu codsadaan kuwii hore ee hore way san jireen way codsan karaan wali waa furan yahay ilaa Septemberna uu furnaan doona dadka inay codsiga ay bisadaan oo ay 18 bilood loo cusboonaysiiyo
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gariiqaan Amin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka Minnesota wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe dhageystayaal intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan Washington dhageystayaal goordhow waxay noo soo socda hees balse markan waxa aan jaleecnaa qodob ka mid ah qorarka caalamka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sugan dalka Urdun halkaasi uu kula kulmay Boqor Cabdullaah labaad ee dalkaasi iyo wasiirka arrimaha dibadda Ayman Safadi Blinken ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi inta waxa uu safarkani yahay kii ugu dambeeyay ee safar uu ku tagay bariga dhexe waxaana dalalka carabta ee Urdun ay ka mid tahay ay doonayaan in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka qarxay bishii October ee Israa'il iyo kooxda Hamas ee Falastiiniinta laakiin Israa'il ayaa arrintaasi si weyn uga soo horjeeda markana dhageysiyaal waxaan jaleecnaa dhinaca heesaha taasina dhageysiyaal waxa ku eegida cadi caawa iyo dunida ee VOA oo si koos idinkaga imaaneysay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo din din yar tu din din